Ziemeļpadomes prezidējošā valsts Somija par savas prezidentūras prioritāti ir izvirzījusi jautājumu par ziemeļvalstu enerģētisko drošību un sadarbības padziļināšanu, gatavojoties citām potenciālajām krīzēm. 2019. gadā apstiprinātā ziemeļvalstu sadarbības vīzija paredz, ka 2030. Gadā ziemeļvalstis būs integrētākais un ilgtspējīgākais reģions pasaulē. Starp šogad apspriežamajām tēmām ir arī tādi jautājumi kā klimata pārmaiņas, ārpolitika, starptautiskā sadarbība un visaptveroša aizsardzība. Tieši tāpēc trešdienas sanāksmes dalībnieks plānojas uzrunāt arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs.